Δόξα στο όνομα του Κυρίου, είμαστε στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς. Ευλογημένη χρονιά λοιπόν σε όλους, σε ολονών τις οικογένειες, και η καινούργια χρονιά να είναι γεμάτη από τη χαρά του Κυρίου, από την ειρήνη του Κυρίου, από την αισιοδοξία του Κυρίου. Ξέρετε, αυτή η παροιμία που λέει ο λαός μας κάθε πέρσι και καλύτερα, υπάρχει από την αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα υπήρχε η παροιμία «Αΐ τα πέρυσι βελτίω». Είναι ακριβώς η ίδια παροιμία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μέσα στην Αγία Γραφή μας λέει ακριβώς το αντίθετο. Σας διαβάζω από τον Εκκλησιαστή, από το 7ο κεφάλαιο, αυτό είναι κατάλληλο χωρίο για την καινούρια χρονιά, το χωρίο 10, Εκκλησιαστής 7-10, που λέει «Μη λες, γιατί το χθες ήταν καλύτερο από το σήμερα?» Αυτή η ερώτηση δεν είναι φρόνιμη. Έτσι. «Μη λες», λέει, «γιατί οι μέρες που πέρασαν είναι καλύτερες από αυτές τις τωρινές?» Δεν ερωτάς φρονίμως, λέει, περί τούτου. Δεν είναι φρόνιμη απάντηση. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς και το θέμα μας σήμερα είναι ένα στίχος από τον τελευταίο ύμνο που ψάλαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ψάλαμε «Θαυμάσιος Θεός, λιοντάρι και αμνός». «Θαυμάσιος Θεός, λιοντάρι και αμνός». Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. «Λιοντάρι και αμνός». Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ανοίξουμε την Αποκάλυψη, το 5ο κεφάλαιο από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, να μελετήσουμε εκεί για αυτόν τον θαυμάσιο Θεό που είναι λιοντάρι και που είναι και αμνός μαζί. Έτσι λοιπόν πάμε στην Αποκάλυψη, Αποκάλυψη κεφάλαιο 5, και διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. Γράφει ο Ιωάννης καθώς βρίσκεται σε έκσταση εν πνεύματι Αγίου. «Είδα πως αυτός που καθόταν στο θρόνο κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου». Προηγουμένως, ήδη στο 4ο κεφάλαιο, είπε ο Ιωάννης ότι είδε να βρίσκεται μπροστά του ένας θρόνος και πάνω σε αυτόν τον θρόνο να υπάρχει κάποιος καθήμενος, κάποιος να κάθεται στο θρόνο. Και τώρα, αφού μίλησε για αυτόν τον Θεό που κάθεται στο θρόνο και που τον υμνεί όλη η κτήση, όλη η πλάση για τη δημιουργία του, όλο το 4ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη είναι ύμνος για τη δημιουργία του Θεού, το 5ο κεφάλαιο είναι ο ύμνος για τη σωτηρία του Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπει τον καθήμενον επί του θρόνου, βλέπει αυτόν τον Θεό, τον Πατέρα που κάθεται στον θρόνο, να κρατάει στο χέρι του ένα βιβλίο. Εάν δείτε το αρχαίο κείμενο λέει απλώς «βιβλίων». Εδώ πέρα η μετάφραση λέει «σε σχήμα κυλίνδρου», για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε όταν έλεγαν εκείνη την εποχή «βιβλίο» τι εννοούσαν. Έτσι, εκείνη την εποχή το βιβλίο δεν είχε το σχήμα αυτό που έχουμε σήμερα, όπου τα φύλλα είναι σειραμένα από τη μία τους πλευρά. Αυτή είναι η μορφή του κώδικα. Αυτό θα πει κώδικας. Κώδικας θα πει φύλλα που είναι σειραμένα όλα από τη μία τους πλευρά. Εκείνη την εποχή τα βιβλία είχαν σχήμα κυλίνδρου, δηλαδή τα φύλλα τα βάζαν έτσι το ένα δίπλα στο άλλο, μετά κολούσαν το άλλο, κολούσαν το άλλο, κολούσαν το άλλο, γινόταν ένα επίμηκες υλικό, και αυτό το επίμηκες υλικό το στερέωναν σε δύο στελέχη, ένα δεξιά, ένα αριστερά, και τα τύλιγαν. Έτσι, για να διαβάσεις το βιβλίο, ξετύλιγες από τη μία μεριά και τύλιγες από την άλλη, διάβαζες και συνεχώς τύλιγες και ξετύλιγες για να μπορέσεις να διαβάσεις παρακάτω. Έτσι λοιπόν, αυτό το βιβλίο βλέπει ο Ιωάννης τον καθήμενον επί του θρόνου, τον Θεό τον Πατέρα, να έχει ένα τέτοιο βιβλίο στο χέρι του. Το βιβλίο, λέει, ήταν γραμμένο και από τη μέσα και από την έξω πλευρά Και εκεί που έκλεινε ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες από βουλοκαίρι. Το βιβλίο ήταν γεγραμμένον έσωθεν, λέει, και όπισθεν, έσωθεν και έξωθεν. Τι θα πει αυτό? Εκείνη την εποχή, ξέρετε, ο πάπυρος γινόταν από λουρίδες. Τον πάπυρο ως φυτό ίσως τον ξέρετε, μερικοί μπορεί να τον έχετε και στα σπίτια σας σε γλάστρες, ο κύπυρος ή πάπυρος. Μέσα η ίνα του ήταν, συγγνώμη, η ψύχα του ήταν ινώδης, και αυτές τις λουρίδες τις έκοβαν ίσια και βάζανε μία σειρά κάθετα, από πάνω κόλλα και πάνω από την κόλλα μία σειρά οριζόντιες λουρίδες. Και έτσι γινότανε το φύλλο του παπύρου. Οπότε από τη μεριά που οι λουρίδες ήταν οριζόντιες, από εκεί γράφανε. Διότι εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα στην γραφίδα να σταματάει πάνω στη λουρίδα του παπύρου. Ενώ από την πίσω μεριά που οι λουρίδες ήταν κάθετες, όταν πήγαινες να γράψεις, η γραφίδα έβρισκε στη λουρίδα. Καταλαβαίνετε. Οπότε τις περισσότερες φορές τα βιβλία ήταν γραμμένα μόνο από μέσα. Μόνο από τη μία πλευρά. Εκεί που οι λουρίδες ήταν οριζόντιες. Όταν όμως το μήνυμα που έπρεπε να γραφτεί ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δεν το χωρούσε όλος ο κύλινδρος του παπύρου, αφού τελείωναν τη μέσα πλευρά, αναγκαστικά γράφαν και από την έξω. Και σπάνια, πολύ σπάνια, βρίσκουμε τέτοιους παπύρους που είναι γραμμένες και οι δύο πλευρές. Αλλά ο κανόνας ήταν να είναι γραμμένος από την μία πλευρά ο πάπυρος. Και αυτό σημαίνει, εδώ όταν μας λέει ότι το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τη μέσα του πλευρά και από την έξω πλευρά, ότι ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα. Ένα μήνυμα πολύ σημαντικό που έπρεπε να γραφτεί ολόκληρο, πολύ μεγάλο μήνυμα, και να γραφτεί όλο σε έναν παπύρινο κύλινδρο. Άρα αυτό που βλέπει ο Ιωάννης είναι αυτός που κάθεται στο θρόνο να κρατάει ένα βιβλίο, έτσι έναν παπύρινο κύλινδρο, και αυτός ο κύλινδρος να έχει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα μέσα, τόσο μεγάλο μήνυμα, τόσο σημαντικό μήνυμα, που δεν μπορούσε να γραφτεί μόνο από τη μία πλευρά του παπύρου, αναγκάστηκαν να γράψουν και από την έξω πλευρά. Έτσι λοιπόν βλέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρακολουθεί και λέει ότι ήταν σφραγισμένος αυτός ο πάπυρος, δηλαδή εκεί που το εξωτερικό στέλεχος ακουμπούσε πάνω στον πάπυρο, είχαν βάλει 7 σφραγίδες, και καλά το λέει η μετάφραση με βουλοκαίρι για να μας δώσει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Ξέρετε, το βουλοκαίρι χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, το λιώνανε και δεν μπορούσες να το ανοίξεις το βιβλίο αυτό παρά μονάχα αν κατάφερες είτε να λιώσεις το κέρι με μια πυρωμένη βελόνα ή με κάτι άλλο πυρωμένο, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι λοιπόν βλέπει ο Ιωάννης έναν παπύρινο κύλινδρο που έχει μέσα ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, πολύ μεγάλο μήνυμα, και αυτό το μήνυμα δεν μπορεί να το διαβάσει κανείς. Και από τη συνέχεια του βιβλίου καταλαβαίνουμε ότι το μήνυμα που έχει το βιβλίο μέσα είναι το μέλλον του κόσμου. Είναι το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Και βλέπετε στην αρχή κάθε χρονιάς και φέτος οι άνθρωποι τρέχουν στους καζαμίες και στους μελλοντολόγους και στα medium να τους πούν το μέλλον. Γιατί ο άνθρωπος νοιάζεται για το μέλλον. Νοιάζεται να μάθει το μέλλον. Τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί. Και το μέλλον μας λέει εδώ πέρα ότι είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Θα μου πεις, και όλοι αυτοί που τώρα βγαίνουν και μας λένε το μέλλον, τι γίνεται? Πάρτε τηλέφωνο 90 τόσο, θα σας πούμε το μέλλον σας. Έτσι, μη ζεις σε αβεβαιότητα, τηλεφώνησε τάδε, να σου πούν το μέλλον σου. Υπάρχουν δύο ειδών. Η πρώτη κατηγορία είναι απλώς απατεώνες. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι άνθρωποι θέλουν οπωσδήποτε να μάθουν το μέλλον και τους λένε γενικά πράγματα. Ξέρεις, θα έρθουν καταστροφές στον πλανήτη. Όλο και κάποια καταστροφή θα έρθει, ολόκληρος πλανήτης. Θα γίνουν σεισμοί, ασφαλώς. Γίνανε τόσοι, θα γίνουν κι άλλοι τόσοι. Έτσι. Όταν πάνε να γίνουν πιο συγκεκριμένοι, λέγανε ότι θα δολοφονηθεί ο πρόεδρος της Αμερικής πρόπερση. Δεν δολοφονήθηκε. Χάσαμε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, μόλις πάνε να το κάνουν πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, υπάρχει η πρώτη κατηγορία που είναι οι απατεώνες. Υπάρχει όμως και η δεύτερη κατηγορία, που είναι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερη επικοινωνία με τον Σατανά και που μαθαίνουν κάποια σχέδια για το μέλλον, μόνο που αυτό που μαθαίνουν δεν είναι το μέλλον, αλλά είναι τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον. Και έτσι με σατανική έμπνευση φανερώνουν τι σχεδιάζει ο Σατανάς για το μέλλον. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν οι πιστοί το μαθαίνουν αυτό, μπορούν με την προσευχή τους στο όνομα του Ιησού Χριστού να σταματήσουν τα σχέδια του Σατανά και να ρεζιλευτεί ο Σατανάς για μία ακόμα φορά, μέσα από το γεγονός ότι τα σχέδιά του δεν πραγματοποιούνται, γιατί ο Κύριος έδωσε εξουσία στους πιστούς του, έδωσε εξουσία στην εκκλησία του να πατάει επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Έτσι λοιπόν, ο Ιωάννης βλέπει εδώ πέρα ότι υπάρχει το μέλλον του κόσμου μέσα σε ένα βιβλίο, το βιβλίο αυτό είναι σφραγισμένο και υπάρχει αγωνία. Τι θα γίνει, θα ανοίξει καμία σφραγίδα να δούμε ποιο είναι το μέλλον του κόσμου? Χωρίο 2. Είδα ακόμα έναν άγγελο δυνατό που διαλαλούσε μεγαλόφωνα: ποιος είναι άξιος να σπάσει τις σφραγίδες του βιβλίου και να το ανοίξει? Και δεν βρέθηκε κανένας, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, που να μπορεί να ανοίξει ή έστω και να αντικρίσει το βιβλίο. Μάλιστα. Πετάει λοιπόν ο άγγελος και λέει: εδώ πέρα είναι το βιβλίο, το κρατάει αυτός που κάθεται στο θρόνο, είναι μέσα το μέλλον του κόσμου, υπάρχει κάποιος που μπορεί να το ανοίξει? Και δεν μπορούσε, λέει, κανείς. Και δεν μπορούσε κανείς. Αδέλφια μου, το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Κύριος. Μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει λόγος να ακούμε κανέναν από τους ανθρώπους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι ξέρουν το μέλλον. Το γνωρίζει μόνο ο Κύριος, και ο Κύριος μας αποκαλύπτει από το μέλλον αυτό που μας χρειάζεται για να προωθήσουμε τα δικά του σχέδια επάνω στη γη. Μας αποκαλύπτει ό,τι μας χρειάζεται για να προχωρήσει η Βασιλεία του Θεού στη γη με τη δική μας συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να ανοίξει το βιβλίο, κανένας δεν μπορεί να ανοίξει τις σφραγίδες του βιβλίου. Και λέει ο Ιωάννης: άρχισα τότε να κλαίω πολύ που δεν βρέθηκε κανένας να ανοίξει το βιβλίο ή έστω να το αντικρίσει. Σκεφτείτε τώρα, μας λέει ότι αυτό το βιβλίο με το μήνυμα για το μέλλον του κόσμου, όχι μονάχα δεν μπορούσε κανένας να το ανοίξει, δεν μπορούσε ούτε καν να το κοιτάξει, ούτε καν να το αντικρίσει δεν μπορούσε. Και βλέπετε, ο Ιωάννης έκλαιγε, και αυτή είναι η επιθυμία του κόσμου. Ο άνθρωπος θέλει να μάθει το μέλλον του. Ο άνθρωπος θέλει να μάθει τι θα του συμβεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβαινε και συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, έτσι. Εάν ασχοληθείτε λίγο με παλαιότερες εποχές, αρχαιότερες εποχές, θα δείτε πόσο η μαντεία ήτανε μέσα στη ζωή των ανθρώπων και μέσα στην επιθυμία των ανθρώπων, και οι μάντοι στην αρχαιότητα κάνανε χρυσές δουλειές, έτσι. Υπήρχαν απατεώνες που κάνανε τους μάντες και κάνανε χρυσές δουλειές. Υπάρχουν κείμενα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ο άλλος αποφάσισε να ιδρύσει ένα μαντίο, λέει, να δίνει, διότι ήτανε κερδοφόρα επιχείρηση. Τι έκανε λοιπόν? Πήρε ένα αυγό χήνας, έκανε μία μικρή τρυπούλα και έβαλε μέσα ένα νεογέννητο φιδάκι. Το έκρυψε κάπου μέσα στις λάσπες και το πρωί ξυπνάει και κάνει ότι είναι σε έκσταση. Τρέξτε! Αυτό γίνεται στην πόλη Αβώνου Τείχος της Παφλαγωνίας. Έχω αποκάλυψη! Έχω αποκάλυψη! Θα φανερωθεί στον τόπο μας ο Απόλλωνας! Τρέχει ο κόσμος, τρέχει ο λαός, τρέχει αυτός έτσι σε έξαλλη κατάσταση, από πίσω του όλοι οι γύρω όσοι άκουγαν: τρέξτε, τρέξτε, αποκάλυψη, αποκάλυψη. Πάει, αρχίζει να ψάχνει μέσα στις λάσπες και βρίσκει ένα αυγό χήνας. πρώτο θαύμα, οι Χήνες δεν γίνουν στη λάσπη. Βρέθηκε μέσα στη λάσπη αυγό, περίεργο. Σπάει το αυγό, δεύτερο θαύμα, βγαίνει φίδι μέσα από το αυγό της Χήνας. Πού, 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 τους λέει, έρχεται ο Απόλλωνας στο χωριό μας και θα εμφανιστεί με το όνομα Γλύκων. Και από αύριο θα αρχίσει να δίνει προφητείες. Έτσι. Αυτός είχε βρει ένα φίδι της περιοχής που ήταν ήμερα φίδια και δεν ήταν και δηλητηριώδη. Και την άλλη μέρα μέσα σε μισοσκότεινο δωμάτιο λέει θα έρθει το φίδι, θα έρθει ο Απόλλωνας και θα σας δώσει προφητείες. Ό,τι θέμα έχετε φέρτε το, φέρτε το. Πάνε οι άνθρωποι την άλλη μέρα, το άλλο θαύμα, το φίδι που χθες το είχαν δει τόσο δά, τώρα ήταν τεράστιο, ήταν τυλιγμένο γύρω από τον άνθρωπο αυτόν. Αλέξανδρος ονομαζόταν, ήταν γύρω από τον Αλέξανδρο και το κεφάλι του φιδιού το είχε κρύψει κάτω μέσα στα ρούχα του και είχε βγάλει ένα ψεύτικο κεφάλι πάνινο που είχε φτιάξει με κλωστές να ανοιγοκλίνει το στόμα, ανοιγόκλινε το στόμα και έλεγε εγώ θα σας ερμηνεύω τώρα τι λέει εδώ πέρα ο Απόλλωνας. Κόσμος και λαός, λεφτά όχι αστεία. Γιατί, έτσι αυτό που σας λέω έγινε τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, δεν σας λέω παραμύθια, γεγονότα είναι. Έγινε στην πόλη Αβώνου τείχος της Παυλαγωνίας τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Λοιπόν, από τότε και πάντοτε υπήρχε στους ανθρώπους η διάθεση να μάθουν το μέλλον. Και οποιοδήποτε έλεγε ότι ξέρει το μέλλον, μάζευε τους ανθρώπους να τρέχουνε και να... Και αυτό που κάνει εδώ ο Ιωάννης, που κλαίει κανένας που δεν μπορεί, γιατί κανένας δεν μπορεί να πάρει το βιβλίο αυτό στα χέρια του και να φανερώσει το μέλλον, δείχνει ακριβώς αυτήν την διάθεση του ανθρώπου να γνωρίσει. Να γνωρίσει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ένας τότε από τους πρεσβυτέρους, ήδη στο τέταρτο κεφάλαιο, έχει μιλήσει για κάποια όντα πνευματικά, έχει μιλήσει για τους 24 πρεσβυτέρους. Ξέρετε, η Αποκάλυψη έχει πολλές προσπάθειες ερμηνείας. Για κάποιους οι πρεσβύτεροι, οι 24 πρεσβύτεροι είναι οι 12 πατριάρχες των 12 φυλών του Ισραήλ και οι 12 Απόστολοι του Ιησού Χριστού. Άλλοι λένε ότι απλώς είναι 12 πνευματικά όντα, αγγελικά όντα. Έχει μιλήσει για αυτά στο τέταρτο κεφάλαιο. Και εδώ λέει, ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει τότε μην κλαις. Γιατί το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, ο απόγονος του Δαβίδ, νίκησε στη μάχη που έδωσε και μπορεί να σπάσει τις 7 σφραγίδες και να ανοίξει το βιβλίο. Μην κλαις, του λέει. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να σπάσει τις σφραγίδες, υπάρχει κάποιος που μπορεί να ανοίξει το βιβλίο, υπάρχει κάποιος που ξέρει το μέλλον και μπορεί να αποκαλύψει το μέλλον. Και αυτός, λέει, είναι ένα λιοντάρι. Είναι ένα λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Και ξέρετε, η εικόνα του λιονταριού είναι η εικόνα ενός κυρίαρχου όντος, έτσι. Ξέρουμε ότι το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς των ζώων, είναι ένα μεγαλοπρεπές ζώο, ένα ισχυρό ζώο, εκφράζει λοιπόν την δύναμη, αλλά το λιοντάρι αυτό συνδεότανε με τη φυλή του Ιούδα. Εάν διαβάσετε στο 49ο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου ο Ιακώβ δίνει την ευλογία στα παιδιά του, όταν έρχεται η ώρα να ευλογήσει τον Ιούδα, λέει «Λιονταρόπουλο είναι ο Ιούδας», Γένεσης 49.9, «Σκύμνος λέοντος», η παλαιότερη μετάφραση, «Λιονταρόπουλο είναι ο Ιούδας, γέ μου με αρπαγές μεγάλωσες, ξάπλωσε και κοιμήθηκε σαν το λιοντάρι και σαν το λιονταρόπουλο. Να τον ξυπνήσει ποιος τολμά». Ήταν λοιπόν η εικόνα αυτή του λιονταριού, του σκύμνου του λιονταριού, το μικρό το λιονταράκι, που κοιμάται και κανένας δεν τολμάει να τον ξυπνήσει γιατί αλιμονό του, έτσι. Η εικόνα της εξουσίας. Και έρχεται εδώ ο λόγος του Θεού και λέει ήρθε το λιοντάρι το οποίο προέρχεται από την φυλή του Ιούδα. Ξέρετε, η φυλή του Ιούδα ήταν αυτή που είχε τα πνευματικά πρωτοτόκια στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε, λέμε ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Έτσι, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Μετά τον Ιακώβ περίμενε κανένας ποιος θα ήταν αυτός που θα είχε τα πρωτοτόκια της ευλογίας. Ο Ρουβίν που ήταν ο πρωτότοκος γιος δεν πήρε τα πρωτοτόκια διότι πόρνευσε με την παλακίδα του πατέρα του και έχασε την ευλογία. Οι δύο επόμενοι γιοι ήταν ο Σιμεών και ο Λεβί. Αλλά κάποια στιγμή θύμωσαν τόσο πολύ για την προσβολή που έγινε στην αδελφή τους που έσφαξαν έναν ολόκληρο λαό, όλους τους άνδρες ενός λαού. Και έτσι όταν έρχεται η ώρα της ευλογίας, ο Ιακώβ λέει «Γέ μου Ρουβίμ, δεν μπορείς να πάρεις την ευλογία, ανέβηκε στο κρεβάτι του πατέρα σου. Γη μου, Σιμεών και Λεβί, δεν μπορείτε να πάρετε την ευλογία γιατί η οργή σας ξεπέρασε τα όρια». Και έτσι η ευλογία πάει στον αμέσως επόμενο γιο, τον Ιούδα. Γι' αυτό, αδέλφια μου, από τη φυλή του Ιούδα ήρθε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό τώρα ονομάζεται εδώ ότι είναι ο Λέων ο οποίος προέρχεται από την φυλή του Ιούδα. Και επίσης λέει ότι είναι από τη ρίζα του Δαβίδ. Και για τους ανθρώπους που ξέρουν την Παλαιά Διαθήκη, ενώ η έκφραση «ο Λέων του Ιούδα» ήταν από τη Γένεση το 49ο κεφάλαιο, η ρίζα του Δαβίδ, η ρίζα του Ιεσέ, είναι από τον Ισαΐα, από το 10ο κεφάλαιο, θυμάστε. Εκεί που λέει ότι από την ρίζα του Ιεσέ θα φυτρώσει ένας βλαστός και πάνω σε αυτόν θα αναπαυθεί το πνεύμα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν από τη μία μεριά είναι η φυλή του Ιούδα, είναι εκεί όπου υπήρξε πιστότητα και πίστη και υπακοή και εκεί όπου υπήρξε η ευλογία που κρατήθηκε. Βλέπετε, ο Ρουβίν την δικαιούνταν την ευλογία, αλλά την πέταξε. Την πέταξε εξαιτίας της πορνείας. Μετά δικαιούνταν ο Σιμεών και ο Λεβί την ευλογία και αυτοί την πέταξαν εξαιτίας της οργής. Αδέλφια μου, ο Θεός έχει προορίσει ευλογία για μας. Αλλά από μας εξαρτάται αν την ευλογία θα την κρατήσουμε ή αν θα την πετάξουμε. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που την ευλογία την δικαιούνταν και την πέταξαν. Και εμείς καλούμαστε την ευλογία που μας αναλογεί και που έχει προγραμματίσει ο Κύριος για μας να την κρατήσουμε. Ο ένας την πέταξε με την πορνεία. Οι άλλοι την πέταξαν με την οργή. Ο Ιούδας ήταν αυτός που την κράτησε. Και έτσι μέσα από αυτόν έρχεται η ευλογία. Ευλογία λοιπόν μέσα από την υπακοή, μέσα από την πιστότητα. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη Ιούδας? Το ξέρετε. Δοξολογία. Δοξολογία. Και έτσι αυτός που ονομαζόταν η δοξολογία είναι αυτός που παίρνει τελικά την ευλογία. Θα μου πείτε, ένας άλλος Ιούδας αργότερα, έτσι, μπορεί να ονομαζόταν δοξολογία, αλλά πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Και αυτό συμβαίνει, μπορεί να σε λένε δοξολογία και να προδώσεις τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό έχει σημασία η ζωή μας να συμβαδίζει με τα λόγια μας, έτσι. Αυτό που ο Κύριος μας δίνει να το κρατήσουμε και την ευλογία που ο Κύριος μας δίνει να την επαυξήσουμε στη ζωή μας. Απ' τη μία μεριά. Και από την άλλη μεριά υπάρχει μία βασιλική γενιά, η ρίζα του Δαβίδ, που δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έρχεται στη γη με βασιλική γενιά, μέσα από βασιλική γενιά, για να δηλώσει με αυτόν τον συμβολικό τρόπο ότι είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων, ο Κυρίαρχος των Κυριευόντων. Και του λέει, μη στεναχωριέσαι, του λέει, μην κλαις Ιωάννη. Λέει ένας από τους πρεσβυτέρους εκεί, μη στεναχωριέσαι, υπάρχει κάποιος, υπάρχει το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, από τη ρίζα, από τη γενιά του Δαβίδ, που νίκησε, νίκησε και επειδή νίκησε μπορεί να ανοίξει το βιβλίο. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος μας νίκησε και νίκησε δύο φορές. Περισσότερο στο μυαλό μας είναι πάνω στο Σταυρό ότι νίκησε ο Χριστός. Αλλά πριν ανέβει ο Χριστός στο Σταυρό, νίκησε εκεί στην έρημο των πειρασμών. Εκεί ήταν η πρώτη νίκη, όταν πήγε ο Σατανάς και όλο το σχέδιο του Σατανά ήταν: αυτά που έχει ο Θεός για σένα θα σου τα δώσω εγώ χωρίς να υπακούσεις. Θυμάστε, του είπε θα σου δώσω εξουσία πάνω σε όλη τη γη, τα βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια, θα σου τα δώσω εάν πέσεις να με προσκυνήσεις. Ο Χριστός τα βασίλεια, την εξουσία πάνω σε όλα τα βασίλεια την πήρε αφού υπάκουσε. Η υπακοή όμως, αδέλφια μου, σήμαινε σταυρό. Ο Σατανάς ήθελε να δώσει αυτά τα βασίλεια στον... Ο Σατανάς ήθελε να δώσει τα βασίλεια στον Ιησού Χριστό χωρίς να περάσει σταυρό. Αυτό ήταν ο πειρασμός. Γιατί να ταλαιπωρηθείς τώρα, γιατί να σωθούν οι άνθρωποι, γιατί να υπακούς το θέλημα του Θεού. Θα σου δώσω εγώ ότι είναι να πάρεις έτσι κι αλλιώς χωρίς να περάσεις από θυσία. Και αυτό έρχεται να μας πει και εμάς. Μπορείς να ζήσεις εδώ πέρα κάτω στη γη απολαμβάνοντας πράγματα χωρίς να θυσιαστείς, χωρίς να πεθάνεις. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας καλεί σε θάνατο που θα φέρει Ανάσταση. Ο Σατανάς προσπαθεί να ζήσουμε την Ανάσταση χωρίς το θάνατο. Και είναι η εύκολη λύση. Αλλά είναι λύση που δεν είναι μόνιμη και δεν κρατιέται και δεν αντέχει στην αιωνιότητα. Έτσι ο Κύριος μας νίκησε τον Σατανά στο όρος των πειρασμών και του απάντησε κάθε φορά με τον Λόγο του Θεού. Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, γέγραπτε. Και μετά τον νίκησε επάνω στο Σταυρό, όπου εκεί ήταν ο τελικός θρίαμβος, όπου απογύμνωσε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Το θυμάστε, Κολοσσαΐς 2:15, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις ξεφτέλησε δημόσια τις εξουσίες του Σατανά, θριαμβεύοντας πάνω στο Σταυρό εναντίον του. Νίκησε λοιπόν. Νίκησε, και επειδή νίκησε μπορεί να ανοίξει. Μπορεί να ανοίξει τις 7 σφραγίδες. Χωρίο 6. Είδα τότε μπροστά στο θρόνο και στο μέσο των τεσσάρων όντων, των τεσσάρων ζώων λέει το κείμενο, και στο μέσο των πρεσβυτέρων, για τους οποίους έκανε λόγο στο προηγούμενο κεφάλαιο, να στέκεται ένα αρνείο. Έμοιαζε να το έχουν θυσιάσει. Εντυπωσιακή εικόνα. Λέει νίκησε το λιοντάρι. Νίκησε το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Και γυρνάει ο Ιωάννης να δει το λιοντάρι. Και βλέπει ένα αρνί. Και μάλιστα σφαγμένο. Καλά, εδώ πέρα μιλάμε για λιοντάρι. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για λιοντάρι. Είπες ότι το λιοντάρι νίκησε. Και εγώ γυρνάω να δω το λιοντάρι και βλέπω ένα αρνί. Και μάλιστα σφαγμένο. Αδέλφια μου, βλέπετε, αυτά είναι τα πνευματικά δεδομένα της πλευράς του Θεού. Η εξουσία του Ιησού Χριστού προήλθε από τη θυσία του. Επειδή, μας λέει ο Λόγος του Θεού, υπάκουσε, θυμάστε στην προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 5-11, επειδή υπάκουσε στο θέλημα του Θεού έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο λέει και ο Θεός υπερίψωσεν αυτόν και του χάρισε όνομα, το υπερπάνω όνομα, και στο όνομα του Ιησού Χριστού θα γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι το μεγαλείο του Κυρίου. Ο Κύριος μας είναι αυτός που νίκησε και νίκησε με θυσία. Νίκησε θυσιαζόμενος. Αδέλφια μου, έτσι λειτουργεί η πνευματική εξουσία μέσα στον πνευματικό κόσμο και μέσα στο έργο του Θεού. Προσέξτε, η εξουσία, η πνευματική, πραγματική πνευματική εξουσία δεν λειτουργεί λόγω θέσης. Καταλαβαίνετε, έχει κάποιος μία θέση. Είναι, ξέρω εγώ, πρόεδρος της αδελφότητας για παράδειγμα. Θέλετε να πάμε παραπάνω, είναι ιερέας, είναι επίσκοπος, είναι πατριάρχης, είναι αρχιεπίσκοπος, είναι ό,τι θέλετε. Και επειδή έχει αυτήν την θέση μπορεί να ασκήσει πνευματική εξουσία. Μπορεί να ασκήσει διοικητική εξουσία. Πνευματική εξουσία ουσιαστική μπορεί κανένας να ασκήσει μόνο έπειτα από αγάπη που έχει φανερωθεί με θυσία. Τους ανθρώπους που διακόνησες θυσιάζοντας, στους ανθρώπους που διακόνησες θυσιάζοντας, έχεις πνευματική εξουσία. Και έχεις πνευματική εξουσία που ο Κύριος σου τη δίνει και οι άνθρωποι την αναγνωρίζουν. Στην πνευματική εξουσία δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ξέρεις, πρέπει να με ακούσεις διότι εγώ είμαι. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Εκεί που έχεις δείξει αγάπη και έχεις θυσιάσει κόπο, χρόνο, χρήματα, διακονώντας τους ανθρώπους, εκεί ο Κύριος σου έχει δώσει πνευματική εξουσία και οι άνθρωποι την αναγνωρίζουν. Τόσο απλά. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα και βλέπετε ο Ιησούς Χριστός έδειξε την αγάπη του, αγάπη που έφτασε μέχρι τη θυσία και τώρα ασκεί πνευματική εξουσία και είναι αυτό που είπε ο Χριστός καθώς εμφανίστηκε στους μαθητές του μετά από την Ανάστασή του και είπε «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Γιατί? Γιατί θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός για όλους τους ανθρώπους. Σήκωσε πάνω στο σταυρό την αμαρτία όλων των ανθρώπων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και γι' αυτό λέει τώρα έχω εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν γύρισε ο Ιωάννης να δει λιοντάρι και είδε ένα αρνί και μάλιστα σφαγμένο. Είχε 7 κέρατα αυτό το αρνί και 7 μάτια, περίεργο αρνί, Είχε 7 κέρατα. Συνήθως τα αρνιά δεν έχουν καθόλου κέρατα. Άντε σιγά σιγά, άμα έχει μεγαλώσει λιγάκι, να βγάλει 2 κέρατα, αλλά 7. Βλέπετε όμως ότι το κέρας στην αρχαιότητα ήταν σύμβολο εξουσίας. Και ο αριθμός 7 ήταν ο αριθμός της τελειότητας. Συνεπώς τα 7 κέρατα συμβόλιζαν πληρότητα εξουσίας. Το αρνί λοιπόν αυτό το σφαγμένο είχε πληρότητα εξουσία στη διάθεσή του. Είχε εξουσία όπως το είπε ο Κύριος, πάσα την εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και είχε και 7 μάτια. Το αρνί έχει 2 συνήθως, έτσι δεν είναι? Αυτό είχε 7 μάτια. Η εικόνα είναι παρμένη από ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, από το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία, το 4ο κεφάλαιο και το χωρίο 10. Το δεύτερο μέρος του χωρίου 10, Ζαχαρίας 4:10, όπου βλέπει εκεί πέρα ο Ζαχαρίας 7 λιχνάρια και λέει τι είναι αυτά. Τότε μου είπε αυτά τα 7 λιχνάρια είναι τα μάτια του Κυρίου που παρατηρούν ολόκληρη τη γη. 7 λιχνάρια λοιπόν, λέει τι είναι αυτά τα 7 λιχνάρια, είναι τα 7 μάτια του Κυρίου που παρατηρούν ολόκληρη τη γη. Συνεπώς και εδώ το αρνίον εμφανίζεται με αυτήν την εικόνα του Ζαχαρία. Να έχει 7 μάτια, με άλλα λόγια, να μπορεί να παρακολουθήσει το τι γίνεται επάνω σε ολόκληρη τη γη. Να έχει λοιπόν όχι μονάχα πλήρη εξουσία πάνω σε όλη τη γη, αλλά να έχει και πλήρη εποπτεία του τι γίνεται πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν το αρνίο με τη θυσία του έχει όλη αυτή την εξουσία, έχει όλη αυτή την εποπτεία και αυτός αδέλφια μου είναι ο Κύριός μας. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Είναι τώρα μαζί με τον Πατέρα στο θρόνο, έχει την πλήρη εξουσία σε όλη τη γη, έχει την πλήρη εποπτεία επάνω σε όλη τη γη. Και καθώς αρχίζει μια καινούρια χρονιά, είναι σημαντικό το μυαλό μας και η καρδιά μας να είναι προσκολλημένα στον Κύριο. Γιατί αυτός έχει την πλήρη εποπτεία, αυτός έχει την πλήρη εξουσία. Τι θα γίνει? Οικονομική κρίση. Έτσι. Οι πιστοί έχουν το κλειδί της οικονομικής κρίσης στα χέρια τους. Το ξέρετε έτσι. Φέρτε λέει τα δέκατα στην αποθήκη μου, και δέστε αν εγώ δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και δεν θα αρκεί η ευλογία για σας. Άμα το κλειδί το πετάξεις, δεν σου φταίει κανείς, αλλά ο Κύριος έχει ανοίξει δρόμους ευλογίας για τους πιστούς του. Δεν δίνεις για να πάρεις, δίνεις γιατί αγαπάς τον Κύριο. Αλλά όταν δίνεις από αγάπη για τον Κύριο, ο Κύριος σου λέει ότι έχει ευλογία για σένα που μπορεί να ξεπεράσει την οικονομική κρίση. Τι θα συμβεί? Μεγαλώνουν οι καταστάσεις, τρομοκρατίες, πράγματα. Έτσι, ο κόσμος ζει μέσα σε ένα φόβο. Να ξέρεις ότι τον τελικό έλεγχο στο κάθε τι τον έχει ο Ιησούς Χριστός και είναι πάνω στο θρόνο. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Ζήσε με τον φόβο του Κυρίου και δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτε άλλο και κανέναν άλλο. Όταν πήρε το βιβλίο, το αρνείο λοιπόν πήγε και πήρε το κυλινδρικό βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνου που κάθεται στο θρόνο. Πηγαίνει λοιπόν το αρνείο αυτό, ο Λέων που είναι αρνείον, πηγαίνει σε αυτόν που κάθεται στο θρόνο, παίρνει από το χέρι του το βιβλίο που λέει το μέλλον. Και όταν πήρε το βιβλίο, τα τέσσερα όντα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο. Καθένας τους κρατούσε μια κιθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμίαμα. Αυτά είναι οι προσευχές των πιστών. Ωραίο, ε? Εκεί πέρα είναι οι 24 πρεσβύτεροι και ο καθένας κρατάει μία κιθάρα, την κιθάρα την αρχαία, μην τη φαντάζεστε σαν τη δική μας την κιθάρα τώρα. Η αρχαία κιθάρα ήταν περίπου σαν την άρπα που λέμε σήμερα, έτσι, αυτή ήταν η κιθάρα, η κίθαρη των αρχαίων, ήταν σαν άρπα. Καθένας τους κρατούσε μία άρπα από τη μία μεριά λοιπόν για να δοξάζει τον Κύριο, να δοξάζει τον Θεό, να ψάλει ύμνους στον Θεό. Και από την άλλη λέει κρατούσε χρυσά θυμιατήρια που ήταν γεμάτα θυμίαμα. Στο κείμενο λέει φιάλες χρυσές, και η φιάλη σήμερα εμείς όταν λέμε φιάλη μας έρχεται στο νου ένα μπουκάλι, έτσι. Στην αρχαιότητα η φιάλη ήταν αυτό που λέμε σήμερα κούπα, δηλαδή ήταν ένα ποτήρι το οποίο είχε ελαφρώς βαθουλό κύλωμα και είχε και βάση για να το πιάνει κανένας και να πίνει. Έτσι λοιπόν. Είναι γεμάτο, λέει, από θυμίαμα, και το θυμίαμα αυτό είναι οι προσευχές των πιστών. Αδέλφια μου, καμία προσευχή δεν πάει χαμένη. Μαζεύονται οι προσευχές στον ουρανό, οι προσευχές των πιστών, η δοξολογία των πιστών μαζεύεται πάνω στον ουρανό και γεμίζουν αυτές οι φιάλες, αυτές οι κούπες, αυτά τα θυμιατήρια. Και ενώνουμε τη δοξολογία μας και την ευχαριστία μας με την ευχαριστία και την δοξολογία των αγγελικών δυνάμεων που βρίσκονται γύρω από το θρόνο του Θεού. Και έψαλαν ένα καινούριο ύμνο. Και ο ύμνος ήτανε «Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες του». Γιατί είσαι άξιος? Γιατί θυσιάστηκες και με το αίμα σου μας εξαγόρασες για τον Θεό από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος. Βασιλιάδες τους έκανες αυτούς και ιερείς για να λατρεύουν τον Θεό μας. Θα γίνουν κυρίαρχοι πάνω στη γη. Είσαι άξιος, Κύριε, γιατί εσύ θυσιάστηκες και με αυτή τη θυσία σου, λέει, έκανες τους ανθρώπους βασιλιάδες και ιερείς. Αρχίζει μια καινούργια χρονιά, το ξέρεις ότι είσαι βασιλιάς. Πεις ποιος εγώ? Ακριβώς. Στα μάτια του Θεού είσαι βασιλιάς, είσαι προορισμένος να είσαι βασιλιάς, γιατί ο Κύριος σου έδωσε εξουσία, πνευματική εξουσία, την οποία όμως μπορείς να την ασκήσεις με αγάπη. Κάθε πράξη που κάνεις με αγάπη αυξάνει την πνευματική σου εξουσία. Κάθε πράξη που κάνεις με αγάπη αυξάνει την πνευματική εξουσία που έχεις μπροστά στον Θεό και στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και σε έχει κάνει, λέει, και ιερέα. Ξέρετε ποιο ήταν το προνόμιο των ιερέων στην Παλαιά Διαθήκη? Ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να πλησιάσουν την παρουσία του Θεού. Δεν μπορούσε απλώς ο Ισραηλίτης να μπει μες στον ναό, μόνο ο ιερέας έμπαινε μέσα στον ναό. Και λέει εσάς σας έχει κάνει όλους ιερείς. Ίσον όλοι μπορείτε να μπείτε μέσα στον ναό, μέσα στην παρουσία του Θεού. Όλοι μπορείτε να έχετε άμεση κοινωνία με τον Θεό, άμεση επικοινωνία, να μιλάτε στον Θεό και να σας ακούει, να μιλάει ο Θεός και να τον ακούτε. Όλους, λέει, τους έκανες βασιλιάδες και ιερείς. Αδελφέ μου, έχεις πνευματική εξουσία. Μπορείς να την διαχειριστείς όμως μόνο με αγάπη. Και έχεις πρόσβαση στον θρόνο του Θεού. Και από σένα εξαρτάται να πας. Έχεις δικαίωμα να πας στην παρουσία του Θεού. Από σένα εξαρτάται το να ασκήσεις το δικαίωμα που έχεις. Το να πας στην παρουσία του Θεού την καινούργια χρονιά. Ύστερα είδα και άκουσα μια χοροδία γύρω από το θρόνο, τα τέσσερα όντα και τους πρεσβυτέρους. Την αποτελούσαν ένα αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων που έλεγαν με δυνατή φωνή: «Το αρνείο που θυσιάστηκε είναι άξιο να λάβει δύναμη, πλούτο και σοφία, ισχύ, τιμή, δόξα και ευλογία». Ένα πλήθος αγγέλων λοιπόν ψάλλει ότι μπορεί το αρνείο, του αξίζει να λάβει δύναμη, να λάβει πλούτο, να λάβει σοφία, ισχύ, τιμή, δόξα και ευλογία. Και καθώς αρχίζει τον ύμνο αυτό ο χορός των αγγέλων, ακολουθούν όλα τα πλάσματα του σύμπαντος. 13 και ύστερα άκουσα όλα τα πλάσματα του σύμπαντος, στον ουρανό, στη γη, κάτω από τη γη, μέσα στη θάλασσα, όλα αυτά τα άκουσα να υμνολογούν. Ξαφνικά ο Ιωάννης βλέπει όλα τα όντα του σύμπαντος να ψάλλουν. Φαντάζεστε, βλέπει τις χελώνες να ψάλλουν. Βλέπει τους λαγούς να ψάλλουν. Λέει, όσα είναι κάτω από τη γη, βλέπει τους τυφλοπόντικες να ψάλλουν. Όσα είναι μέσα στη θάλασσα, βλέπει τα ψάρια να ψάλλουν. Ξαφνικά όλα τα όντα πάνω στη γη αρχίζουν να ψάλλουν. Καταλαβαίνετε, μία εικόνα μεγαλείου που δείχνει ότι το σύμπαν, αδέλφια μου, αναγνωρίζει τη δόξα του Θεού. Η ουρανή, λέει, διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Ψάλλουν. Τι ψάλλουν? Αυτός που κάθεται στο θρόνο και το αρνείο να είναι για πάντα ευλογημένοι, τιμημένοι, δοξασμένοι και ισχυροί. Τότε τα τέσσερα όντα αποκρίθηκαν αμήν και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν. Όλη η τιμή λοιπόν, η δόξα, η ευλογία ανήκει στον καθήμενον επί του θρόνου και στο αρνείο. Έτσι αδέλφια μου, καθώς αρχίζει η καινούργια χρονιά, θα ήθελα μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας να είναι ότι ο Θεός μας κάθεται στο θρόνο, ότι το αρνείον που θυσιάστηκε για μας έχει όλη την εξουσία. Και καθώς υπάρχει ανησυχία για το μέλλον και πολλές φορές μπορεί να έρθει και μέσα στην καρδιά μας η ανησυχία. Έρχονται διάφορες καταστάσεις, λες πώς θα τα βγάλω πέρα. Σε ζητήματα οικογενειακά, σε ζητήματα προσωπικά, σε ζητήματα δουλειά, σε ζητήματα γενικότερα. Πώς θα τα βγάλω πέρα? Έχε την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο. Αμήν. Δες στον ουρανό, εκεί που είναι ο Θεός, εκεί που είναι η δόξα Του. Και να ξέρεις ότι όσο εσύ είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου. Σεις, αυτός είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Εάν θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου. Και λέει χιλιάς θα πίπτει εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου, η ανάποδα εκ δεξιών και εξ αριστερών, αλλά σε σένα, λέει, δεν θα πλησιάζει. Γιατί δεν θα πλησιάζει? Μα λες τόση συμφορά βλέπω γύρω, δεν θα σε πλησιάζει. Γιατί δεν θα πλησιάζει? Επειδή, λέει, εσύ τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον έκανες καταφύγιό σου, δεν θα πλησιάζει σε σένα κακό και μάστιγα, δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Μείνε μαζί με τον Κύριο και μη φοβάσαι από όλα αυτά τα διάφορα που ακούς. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί σου όσο εσύ θέλεις να είσαι μαζί Του. Και η καινούργια χρονιά καθώς ζούμε μαζί με τον Κύριο, θα είναι χρονιά ευλογίας. Ευλογίας προσωπικής, ευλογίας οικογενειακής, ευλογίας για την αδελφότητα, ευλογίας για κάθε έναν που εξητά το όνομα του Κυρίου και θέλει τα σχέδια του Θεού να πραγματοποιηθούν πάνω στη γη. Αμήν.